era bestsellera.
Era bestsellera.
Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju posvećenu autorima, knjigama, knjižnim i nakladničkim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Nevenki Peski, a u današnjoj emisiji bavit ćemo se nakladništvom, ali nakladništvom možda iz jednog malčice drugčijeg kuta. Nakladništvom kao između ostalog i industrijom. Naravno, kreativnom industrijom. A ako je riječ o industriji, onda svakako u taj pojam možemo pa i moramo uvrstiti i pojam trendova. Kakvi su i koji trendovi u nakladništvu posljednjih nekoliko godina? Mijenjaju li se i kako se mijenjaju? Koji su, na primjer, žanrovi danas dominantni, a koji su to bili prije, recimo, 5 ili 10 godina? Kako i koliko se mijenja ukus čitatelja? Jesu li se promijenile navike čitanja, pa i čitateljska kultura uopće? Povlači li se takozvana papirnata knjiga pred elektronskom ili pak zvučnom knjigom? Jesu li takozvani book blogeri i knjižni influenceri donijeli kakvu promjenu u poimanju, recepciji pa i popularizaciji književnih tekstova ili pak njihovoj banalizaciji? To su samo neka od pitanja na koja ćemo pokušati odgovoriti u današnjoj eri bestsellera i to uz pomoć naših gostiju. Sa mnom su u studiju Sanja Srdić-Jungić, marketinška stručnjakinja specijalizirana za nakladništvo, te Vanja Čučković, voditelj maloprodaje u nakladničkoj kući Znanje, dok nam je na telefonskoj liniji Kristijan Benić, voditelj marketinga i projekata Gradske knjižnice Rijeka. Poštovani dragi gosti, dobar vam dan.
Dobar dan.
Era bestsellera.
Nema nikakva spora da je nakladništvo biznis, i to ozbiljan biznis. No koliko ono različito od drugih biznisa, koje su mu specifičnosti, a koji izazove? Možda da krenemo od Vanje.
Pa evo, nakladništvo, za razliku od drugih biznisa, je ipak specifičan po nekoj svojoj duljini vremenskog perioda u kojem je potrebno da proizvod se pojavi na tržištu. Dakle, od toga da sklopite ugovor s autorom, dok autor napiše knjigu, odnosno da kupite prava, da prevedete knjigu, da uredite knjigu, da prelomite knjigu, da izdate knjigu. Cijeli taj proces traje dosta dugo. Svi nakladnici imaju svoje planove spremne za godinu, godinu i pol dana. To se onda najbolje ogleda u situacijama nekakvih kriza, kao što su recimo bila 2008. odnosno COVID, gdje je nakladništvo već bilo spremno, dakle za idućih godinu i pol dana. Njima se kriza onda pojavi naknadno, već drugi izlaze iz krize, nakladništvo je tek ušlo. Tako da sa te strane je definitivno osjetljivije na krize naknadno. Jedino bih rekao da je cijela situacija sa COVID-om bila izrazito pozitivna za knjigu, za razliku od neke druge krize.
Sanja, da čujemo vas kao marketinšku stručnjakinju. Dakle, kakav je biznis nakladništvo?
Pa ja dolazim iz sustava koji ne gleda romantično na knjige kao što gledaju drugi ili krajnji kupci i čitatelji, nego gleda onako dosta poslovično. Ja sam se isto na taj način naučila gledati. Možda ponekad nije najlakše tako raditi, jer ljudi zamišljaju nakladništvo kao da sjedimo cijeli dan u uredu, čitamo knjige, listamo, razmišljamo na koji način ćemo ih promovirati. A s druge strane, nama koji jesmo u tome, knjige jesu zapravo kao i bilo koja druga roba. E sad, ono što je možda malo ljepše je to što ipak radiš tim nekakvim kreativcima. Ponekad je to i dvosjekli mač, ima i dosta ega u ovoj industriji, tako da specifično je zato što je radiš u umjetnosti i umjetnost je drugačija. Ali što se tiče prodaje ili marketinga, pristupamo mu kao i svakom drugom proizvodu, koliko god to možda bilo teško začuti.
Kristijane, da čujemo vas malo sa ove druge strane knjižničarske, što bi se reklo. Kako vi doživljavate nakladništvo, dakle kao neku specifičnu vrstu biznisa, uobičajenu vrstu biznisa ili nešto treće? Jer knjižnica je naravno nešto drugo, nije knjižara, dakle ne prodajete knjige, pa naravno je uloga knjižnica nešto tu, kako bih rekao, malo specifičnija.
Tako je, ma rekao bi da je ono nakladništvo, pa kao i onda vezani autori, zapravo sam temelj uopće kulture čitanja, to je recimo ono mozak i srce kulture čitanja, a knjižnice su onako nešto bliže krvotoku tog sustava. Ma mislim, interesantno mi je bilo slušati upravo o toj razlici knjige kao proizvoda i svega drugoga, što je nekakav proizvod. Mislim, knjiga i čitanje ne pripadaju onim primarnim potrebama, ne? Znači, rodimo se gladni, rodimo se žedni, trebamo graditi krov nad glavom, tako je, i trebamo odjeću, ne? I sa svime time se jednostavno ono moramo baviti i to ima odmah ono kupca bez i da učimo kako to nešto posebno raditi. Sa čitanjem i knjigom je nešto totalno drugačije. Ono, sama aktivnost čitanja nije ni povijesno u odnosu na povijest čovjeka toliko stara, a posebno ovaj oblik nekog suvremenog nakladništva vezan u suvremeno tiskarstvo i sve ostale tehnološke revolucije. Tako da je to baš jedan onako novi fah, bi rekao, u nekakvoj povijesti čovječanstva, a izrazito vrijedan jer kroz njega smo shvatili kako stvarati i nove svjetove i kako pronositi ideje, kako nas nekako podjednako i informirati i inspirirati i pomicati. Tako da ono, fenomenalan posao.
Vanja, svakodnevno u znanju pratite rezultate prodaje knjiga, pa ste faktički idealna osoba da nam otkrijete kakva je zapravo situacija trenutno s hrvatskim nakladništvom. Je li u usponu, stagnaciji ili padu?
Pa ja bih rekao da je ono u porastu. Dakle, od broja prodanih knjiga do broja knjiga koje su izašle na hrvatskom tržištu. A u krajnjoj liniji i vezano za broj nakladnika koji se pojavio na hrvatskom tržištu zadnjih nekoliko godina i dalje se pojavljuje. I neki novi znamo da će nam biti i u ovoj godini. Obično istraživanja pokazuju da Hrvati ne čitaju mnogo, što mislim da praksa pokazuje zapravo suprotno. Dodatna stvar je da Hrvati, dakle, ne čitaju samo na hrvatskom jeziku, nego čitaju jako mnogo i na engleskom i drugim jezicima.
Dok Vanja prati rezultate prodaje, Kristijan u Gradskoj knjižnici Rijeka svako prati rezultate posudbi. Kristijane, kakva je situacija posljednjih godina? Posuđuju li se knjige više ili manje? Ima li novih članova knjižnice više ili manje? I kakva je uopće dobna struktura vaših korisnika? Da li se mijenja? I dodatno pitanje, Gradska knjižnica Rijeka nedavno izgrađena na novoj lokaciji. Izgleda doista fascinantno. Kako se i je li se to odrazilo da njezino poslovanje ono naprosto bude drukčije? Pa i koja je zapravo značenje i važnost Gradske knjižnice Rijeke u kulturnom društvenom životu Rijeke? Evo, dosta pitanja, očekujemo opširan odgovor.
Pa evo, volim reći kako je zapravo u tom prosincu 2023. godine rekonstrukcijom te zgrade bivše tvornice cigareta Rijeka tek tada dobila pravu knjižnicu, jer to je neusporediva infrastruktura sa ranim razdobljem, kada je zapravo ono, recimo, ti središnji odjeli su bili smješteni u bivšim kavanama, što je bilo potpuno neprilično i izrazito skromno za Rijeku. Nastanak ovakve knjižnice u ovako jednoj ono razvijenoj urbanoj sredini nakon svih tih skromnih desetljeća je pomalo kao neki društveni eksperiment, takav mi je sada osjećaj, pa ćemo, mislim, za negdje 3 godine, tada će biti 5 godina nakon otvaranja, ono, baš dobro razumjeti kakav je to utjecaj ostavilo na lokalnu čitalačku kulturu. Od onog konkretnijeg što se za sada može reći, 2025. ostvarili smo baš povijesni rekord broja službenih učlanjenja u jednoj godini i tako da je sada u toj godini ostvareno preko 22.000 učlanjenja, dok godišnje negdje 30.000 građana kao članovi koriste Gradsku knjižnicu Rijeka. S obzirom da sam grad Rijeka, ovako baš administrativni grad Rijeka, ima negdje 105-106 tisuća stanovnika, ono, može se reći da četvrtina stanovnika se vrzma oko knjižnice, što je, čini mi se, omjer čak i sličan i zagrebačkom. I to je ono po nizu pokazatelja, s obzirom da je Riječka regija zajedno sa zagrebačkom onako možda načitaniji dio zemlje, jako, jako dobro. Što se tiče broja posudbi, on je relativno stabilan godinama, osim ono tog potonuća u razdoblju korone kada su knjižnice bile u dosta velikom funkcionalnom problemu. Godišnje vam je to 510 tisuća posudbi, ali je bitno reći da smo sada najmanje ikada do sada kao i nekakva lektirna knjižnica, znači ono, više nismo baš mjesto gdje se lektire toliko posuđuju, tako da nema tog nekog, rekao bi, onako pomalo umjetnog pumpanja broja posudbi. Nama je ono, baš zbog svega ovo što ste rekli, zbog te važnosti za taj društveni život, izrazito važan naš dio koji nazivamo programskim, koji se odvija u kombinaciji s našom dječjom kućom s kojom Gradska knjižnica Rijeka upravlja, te je kroz na toj platformi ostvareno 2000 programskih aktivnosti. Mislim, široko raspona, ali to je stvarno onako jedan velik broj. Kažem, posebno nakon te korone je to bitno kad su ljudi jako izgubili povjerenje i u javni sektor, i u javne službe, i u prostore. I stvarno je bilo jako puno tih restriktivnih smjernica, tako da to nikako nije bilo dobro. E, a prokomentiramo i ovu demografsku
To me jako zanima,
strukturu.
Da.
Ona je onako podjednaka godinama. Možda bih rekao da ovaj broj dječjih članova onako raste. I ono što je bitno, to je baš onako sad više čitanje iz nekog dječjeg gušta ili čitanje djeci sa ciljem razvoja čitalačke kulture. To je strašno poraslo posljednjih godina i negdje imamo 7000 tako dječjih članova. Ono što je bitno, da gledamo po spolu, imamo negdje 7000 muškaraca od tih 22000 i to je malo problem. Čini mi se da jednostavno ono bilo bi ljepše da i muškarci...
Da je pola-pola, jel?
Tako je, to bi nam bio baš nekakav ljepši cilj. I rekao bi da su nam onako dvije demografije sada važne za budućnost. Jedno su odrasli srednje dobi, zaposleni. Danas su to zapravo mahom milenijalci, ono, vjerovali ili ne, svi su ostarili, to više nisu ono mladi ljudi, to su ljudi u ono žiži rada i života. I tu imamo određenu rupu zbog načina života, zbog brzine, zbog manjka fokusa prema čitanju i tu bi nešto trebali kvalitetnije napraviti. I zanimljiva nam je niša onog što zovemo novi Riječani. Znači, to su zapravo stranci koji postaju Riječani i tek uče jezik, ali nas jako interesira kako se uključiti u te procese kulturne inkluzije, pa na kraju krajeva možda mnogi od njih postanu i novi čitatelji.
Naravno. Sanja, kakve su vaše spoznaje? Koje su u načelu trenutno prosječne prodane naklade knjige u Hrvatskoj? Kako se uopće o tome može govoriti? I dominiraju li, što se prodaje tiče, domaći ili strani autori?
Pa ovo je vrlo problematično pitanje iz nekoliko razloga. Prvi je zato što nisu svi transparentni oko broja i uglavnom ga čuvaju kao zmija
nisu
noge.
Nisu svi nakladnici i nakladnički lanci.
Nakladnici, knjižarski lanci, tako da onaj za kojeg znam da je transparentan, iz kojeg dolazim, između ostalog i čije brojke uvijek imam ovdje kada dođem kod vas na snimanje, hoću knjigu, tako da mogu pričati samo iz perspektive njihovih brojeva. A druga stvar, ono što smo Vanja i ja razgovarali prije ovog snimanja, znači drugi naslov, top 2 u Hoću knjigu prošle godine, naslov koji uopće nije dostupan u znanju, jer je autor odlučio dati svoju knjigu isključivo Hoću knjigu i niti jednom drugom lancu. Tako da je jako teško zapravo na razini Hrvatske reći nekakav konkretan broj. U kuluarima se zapravo priča da je to između 300 i 800. E sad ovisi je li manji izdavač, je li veći izdavač, gdje je taj naslov prisutan. Također neki izdavači prodaju i preko vlastitih web shopova. Teško bi bilo pohvatiti realne brojke. Ono što vam mogu odgovoriti, što bi vam moglo biti interesantno, recimo najprodavaniji naslov u Hoću knjigu prošle godine je bio biti financijski fit. I on je prodan
domaći autor.
Domaći autor. E, i to je zanimljivo i baš mi je drago da me u ovom trenutku pitate to pitanje, jer konačno mogu pozitivno odgovoriti na njega. Znači, taj naslov je bio prodan između 3 do 4000 primjeraka u knjižarskom lancu Hoću knjigu.
Samo u knjižarskom lancu, da.
Tako je, a u branši se obično priča da se taj broj pomnoži puta 4 i onda dobiješ situaciju na tržištu. Dakle, ajmo reći da su oni prodali između 15 do 20.000 primjeraka prošle godine te knjige.
To je doista velika brojka.
Da, to je ogroman hit.
E sad ovako, da čujemo Vanju.
A čekajte, ja nisam vam rekla za domaće i strane autore. Na top listi je se čak našlo 3 domaća autora u top 10, što je u zadnjih 7 godina, što sam ja 8 prisutna u knjiškoj branši, neviđeno.
Zanima me jako.
Koji su?
Da.
Pa konkretno, znači, Budi financijski fit, onda knjiga Kristijana Ilinčića koja se ne može naći u znanju, Jedan san, tisuću priča, i imamo Beba za stolom, znači recepti koji možete jesti sa bebom i sa cijelom obitelji, to su 3 naslova u top 10.
I isto tako ne možete naći u knjižarama znanja jer se prodaje samo u Hoću knjigu.
ali da Vanji damo riječ. Dakle, Vanja, što kažu vaši podaci? Koje su bile 3 najprodavane knjige u vašem knjižarskom lancu u protekle 2025. godini. I možete li nam ih ono malčice samo predstaviti da naše slušateljice i slušatelji, ako slučajno ih nisu još imali priliku prelistati, pročitati, da možda krenu u knjižnicu ili knjižaru nakon ove emisije?
Pa evo, što se knjižara znanja tiče, na broju 1 je bila autobiografija Pape Franje, Nadaj se. Ta brojka je, iskreno ovako, ćemo sad baratati sa brojkama, samo knjižarama znanja prešla 6000 primjeraka, što je stvarno jako velika brojka za bilo koju knjigu u Hrvatskoj. Na drugom mjestu se pak našao jedan roman, Kafić koji miriši na medenjake. Radi se o jednom cozy romansu, pričat ćemo kasnije malo još o tim cozy dijelima. On je doslovno kao da gledate Hallmarkov film nedjeljom, samo sa malo ajde još dodanog seksa u sebi. I na trećem mjestu je bilo Ubojstvo u Orient Expressu. Dakle, klasika Agathe Christie koja dugo nije bila na tržištu i sada se ponovno vratio. Što se nas tiče, u top 10 nažalost nema domaćih autora, ima ih u top 20. Dva naslova koja su ušla u top 20 su Budi financijski fit Tonija Milona, odnosno Matija Drage Hedla.
E sad da čujemo Kristijana. Tri najposuđivanije knjige u Gradskoj knjižnici Rijeka su...
Najposuđivanija je knjiga Listanje kupusa Igora Beleša, 387 posudbi prošle godine. Zatim je tu Valerie Perrin sa Svježom vodom za cvijeće, te Frajda McFadden sa kućnom pomoćnicom i tajnom kućne pomoćnice. To su sve posudbe onako preko 300 posudbi u godinu dana.
A u Eru Bestseller izbor glazbe uvijek prepuštamo našim gostima, pa je eto vrijeme da naše glasove zamijenimo nekom glazbom. Neka prva pjesma bude po izboru Kristijana Benića. Kristijane, što ćemo čuti?
Pa da, evo, kako smo mi iz Rijeke, normalno predložit ću onako pjesmu talijanskog štiha Niente da offrire, a koju zapravo pjevaju Belgijanci frankofonih korijena Ada Oda. Znači onako, to je baš po riječkom guštu pravi miks svega.
Može.
Nona niente da offrire, nona niente.
Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje se nalazite usred Ere Bestsellera, emisije u kojoj se razgovara o autorima, knjigama i knjižnim fenomenima o kojima se priča. A danas pričamo, razgovaramo o trendovima, novim trendovima na nakladničkom tržištu, s posebnim dakako naglaskom na naše hrvatsko tržište. Sa mnom su u studiju Sanja Srdić-Jungić, marketinška stručnjakinja specijalizirana za nakladništvo, Vanja Čučković iz Znanja i Kristijan Benić iz Gradske knjižnice Rijeka. Sanja i Vanja, u svijetu je to zametan trend, a ni kod nas, čini mi se, nije drugčije. Knjižare se sve više iz urbanih centara sele u shopping molove. Mijenja li to tip publike koja kupuje knjige i dakako vrstu knjiga koje se prodaju? I zašto se to uopće događa? Evo, da čujemo Vanju prvo.
To je svakako trend, iako bih ja rekao da se on malo, dakle, mijenja, jer u SAD-u imamo konkretnu situaciju da se pomalo zatvaraju trgovački centri i oživljavaju se ponovno centri gradova. Kod nas je i dalje nekako činjenica da se one češće otvaraju u trgovačkim centrima nego što se otvaraju u gradskim centrima. Ja bih rekao da je tu situacija praktičnija iz čistog razloga jer ipak vam je osiguran marketing od strane samog centra. Mislim da tu Sanja može malo više reći. A s druge strane, razlika postoji između kupaca, no nije ona velika. U shopping centru naravno će možda ići neka laganija literatura, dok će ovim knjižarama ići možda malo, ajde, ova ozbiljnija, ali to bih rekao da je nekako generaliziranje.
Sanja?
Pa mi smo primijetili, Hoću knjigu je nekad imao knjižare u samom centru, dvije. Jedna je bila najmanja iz knjižarskog lanca, druga je bila najveća, Megastory i Mala Bogovićeva. Znači, oni su bili udaljene možda 20 metara i bile su jako različite po pitanju prodanih knjiga. Naravno, hitovi su uvijek bili hitovi, ali ovo sve ostalo se jako razlikovalo. Znači, uopće ne mogu zamisliti koliko se onda razlikuju prodane knjige u jednom shopping centru i prodane knjige u centru grada. Ono što je meni zapravo puno veći problem danas kao osoba koja radi s puno izdavača i traži nekakve kutke za promociju, gdje danas promovirati knjigu u centru Zagreba, a da imaš dovoljno veliki prostor da to održiš kako treba. A što se tiče same klijentele, u centru grada ste obično mogli imati one kupce koji možda imaju nekakvu rupu pa ne znaju što raditi, pa se vrate u knjižaru, prelistaju knjigu, nešto im se svidi i kupe ovako. A u shopping centru mislim da ljudi više dolaze ciljano i kupite nešto za rođendan, krizmu i to je to. Znači, fale ovi kupci koji slučajno prolaze.
Kristijane, velike knjižare ne prodaju samo knjige, tako ni knjižnice ne posuđuju samo knjige. Njihova je ponuda znatno veća, na neki način su one pravi ozbiljni multimedijalni centri. Što sve Gradska knjižnica Rijeka ima u ponudi i koliko te dodatne sadržaje smatrate važnima u svom djelovanju?
Ma da, mislim, narodne knjižnice totalno mijenjaju svoj smisao postojanja, te iako će ovaj taj razvoj čitalačke kulture i pismenosti ostati ona središnja nit razvoja, sigurno se više trebaju profilirati kao, da kažem tako, svojevrsni marketinški hubovi za promociju čitanja i knjiga kroz marketinški rad, edukacije, programe. E, a sada što se tiče tih programa, oni idu u najrazličitim pravcima, ovisi o zajednici, kako kome paše, kakva je to zajednica. Što se tiče nas u Rijeci, nama je dosta kreativnost u nekom širem smislu bitna. Idemo na ono puno radioničkog rada, različitog poticanja rada, kreativnosti, stvaranja, posebno kroz ovaj naš rasadnik, odjel za mlade, u kojem se puno radi sa zvukom, bilo u smislu sviranja, bilo u smislu snimanja, ili pak 3D printom radi oblikovanja, modeliranja i slično. Mi ujedno vodimo i dječju kuću koja je ono velika fronta neformalnog obrazovanja za djecu i na njoj baš nastojimo biti originalni i neklišeizirani. E sad, ono što je nama posebno bitno i u čemu smo, rekao bi, postali čak i umjereno dobri, je to što smo se fokusirali na velike manifestacije, velike festivale, jako netipične za knjižnice, i to su sad ono baš veliki programi sa preko 50 aktivnosti u tjedan dana, u rasponu čega se nalaze predstave, koncerti, autorski susreti, razgovori, maratonske radionice, i to su sve neki koncepti kroz koje prolazi 1000+ ljudi. I obično u razdoblju kada su onako ljudi slobodni, kada imaju taj neki mentalni i vremenski luft za rad na nekoj kreativnosti, boravak u knjižnici ili čitanje, to su onako ljeto, prosinac, to vrijeme. I mislim da to ono, da nam je to baš postala posebnost. A čini mi se da će i u Zagrebu sa nastankom mog Paromlina i nove knjižnice tamo dosta biti upravo sličnog razmišljanja.
Sanja i Vanja, svi veliki knjižarski lanci, ali ne samo oni, imaju svoje web shopove. Kako uopće ide prodaja preko njih? Da li raste? Ako da, koliko?
Pa evo, ja bih rekao da nama web prodaja rapidno raste još od COVID-a, kada su ljudi nakon vrlo kratkog vremena lockdowna shvatili da im se ne da buljiti u ekrane i da bolje da čitaju prvo djeci, a onda sebi. Mislim da u svakom slučaju online neće u nijednom trenutku pobijediti posjet knjižarama, jer kupovat knjigu je ipak neko ono iskustvo, od mirisa knjiga do komunikacije sa drugim čitateljima koje sretnete u knjižari pa uđete u razgovor s njima, do razgovora sa knjižarima. Tako da mislim da knjigoljupci neće tako lako u potpunosti preći online.
Inače, zanimljivo je da su i u nas popularni takozvani teški autori, čiji romani imaju po 1000 stranica i nisu baš posve lako prohodni, niti jednostavni za čitanje. Primjerice, Karl Ove Knausgård, Jonathan Franzen, Orhan Pamuk, Haruki Murakami ili pak Elena Ferrante. O J.K. Rowling i Harry Potter uopće da ne govorimo. A neprestano se govori o tome kako današnja publika želi i može pojmiti samo kratke tekstove, kako na portalima čita samo naslove, a na društvenim mrežama samo statuse. Dakle, ipak se čita je to dosta i to ne samo trivialna literatura. E sad, možda da Sanju čujemo, kako to tumačite?
Pa, književnost se već godinama pokušava pokopati. Od kad su došli mobiteli do kad su došli digitalni čitači, uvijek se nekako ljudi čitaju manje, manje je koncentracija, nitko ne želi više čitati papirnate naslove, ali mi s godinama u godinu zapravo vidimo kako to jednostavno nije točno. Znači, dugi naslovi nisu uvijek bili za svu publiku i neće biti ni sada, ali uvijek će se naći netko tko će htjeti pročitati, tko neće zazirati od tih velikih dijela od 1000 stranica i više. Mislim, najbolji primjer koji možemo vidjeti je sad i jedan koji ćemo spomenuti naknadno, vezano uz Romantasy i Rebeku Jaros. Mislim, to su ogromne knjige prilagođene mladoj publici, a mlada publika ih guta bez obzira na to što im je raspon pažnje iznimno malen.
Da, pa mislim, zanimljivo je baš to da kao mlada publika ne može pojmiti ništa duže od onog statusa na društvenim mrežama, ali opet recimo zanimljiva je činjenica da nemamo eksploziju kratkih formi. Dakle, nemamo kratke priče ili novele kao žanr, kao nešto što ono dominira. Kristijane, kako je vaše mišljenje uopće o tome da veliki autori, teški autori, autori sa, ajde uvjetno rečeno, recimo debelim knjigama, itekako imaju svoju publiku? Ne samo što imaju, nego su ono razmjerno visoko na top ljestvicama prodaje, a vjerujem i posudbi.
Pa da, baš malo dok slušam, razmišljam o anegdoti svojeg onako profesionalnog i razvoja. Sjećam se prvog urednika dok sam radio za jedan portal, onako još kao student. To su bile kasne 2000. i vrijeme baš ove spomenute euforije oko toga e-knjige će sve pobijediti, sve će biti web članci koji su vrlo kratki. Njegova striktna uputa je bila da mi članci ne smiju biti duži od 3500 znakova. I sad kad malo pogledam, neko vrijeme smo kao da smo sami sebi rezali granu na kojoj sjedimo, a realno danas nekakva smart publika, sofisticiranija publika ima upravo imperativ da tekstovi budu duži, da nisu površni, da nisu samo neko grebanje po površini. Pa isto tako je i sa knjigama. Jednostavno postoje ti sofisticirani interesi. Kažem, netko se voli izazivati tjeskobom, neko teškim znanjem, neko nekim složenim razumijevanjem svijeta i kako da kažem, nije sve u WC čitanju.
Malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu u eri bestsellera po izboru naših gostiju. Sanja, vi ste na redu.
Evo jedna pjesma iz knjiškog miljea, nastala prema imaginarnom bendu Daisy Jones and the Six, knjiga koju možete čitati u izdanju Vorto Palabra, a pjesma se zove Let Me Down Easy. You found me lost in a daydream feeling, I've been awake too long. My eyes are open, but my heart keeps sinking deeper till the days are gone. Doesn't mean I couldn't believe it. Doesn't mean I won't believe it still. Every lie's true at the time, baby, that's the thrill. Won't you let me down, let me down, let me down easy if you're gonna let me down. If you're gonna let me down, let me down easy if you're gonna let me down. Don't you go and tell me that you love me while you're leaving if you're gonna leave me now. If you're gonna let me down easy if you're gonna let me down. I could see us waving in the distance like a mirage on sand. That could be a straight in secret no one else could understand. I got you under my skin now. Why do you make it so hard? Don't leave me broken and free. Won't you tell me where you are?
Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u današnjoj eri bestsellera razgovaramo o novim trendovima u nakladništvu s posebnim naglaskom da kako na hrvatsko nakladništvo i to uz pomoć naših gostiju. Sa mnom su i dalje u studiju marketinška stručnjakinja Sanja Srdić-Jungić, Vanja Čučković iz Znanja i Kristijan Benić iz gradske knjižnice Rijeka, ona me naravno na telefonskoj liniji. Pozabavimo se malo književnim trendovima koji su, da tako kažemo, trenutno u trendu. Ali sam smislio rečenicu. Nema nikakva spora da su knjige samopomoći u posljednje vrijeme itekako popularne. Možete li identificirati otkad kreće ta njihova popularnost i kako tu popularnost uopće tumačite? Evo možda krenemo od Sanje.
Evo ja otkad sam prisutna u knjiškoj branši, knjige za samopomoć, odnosno generalno publicistički naslovi se puno bolje prodaju od beletristike. Konkretan razlog tome ne znam, vjerojatno zato što s mentalnim zdravljem opadamo iz godine u godinu, pogotovo po pitanju mladih i svi tražimo zapravo nekakvo brzo rješenje i lakše uzeti nekakvu knjigu i naučiti kako biti manje osjetljiv jer si pročitao stotinjak stranica, nego krenuti zapravo na nekakvu kontinuiranu terapiju. Tako bi ja protumačila knjige samopomoći, ali između ostalog nisu i one samo po pitanju mentalnog zdravlja. Vidimo i na temelju ovog hita prošlogodišnjeg Budi financijski fit, uvijek su tu i neke knjige kako se obogatiti.
Knjige pomoći.
da. Kako brzo i lako postati bogati ili kontrolirati svoje financijsko stanje, kako si pomoći mentalno i uvijek su zanimljive nekakve biografije ili nekakvi guruji koji su živjeli u šumi zadnjih 20 godina, pa što nam oni imaju za reći kako bismo mi trebali živjeti u današnjem ubrzanom svijetu.
Kristine, kako je vaše iskustvo sa knjigama samopomoći? Koliko su one popularne među vašim korisnicima i postoji li objašnjenje za njihovu popularnost ili uvjetno rečeno nepopularnost?
Malo je reći da su popularne, taj izdavački sektor ono apsolutno prevladava i kod nas i u smislu nekakvih posudbi na pragu publicistike. Evo recimo najposuđivanije su ove Atomske navike Jamesa Cleara, zatim ova Zelena svjetla Matthewa McConaughey-a, ono koji isto imaju tu neku premisu i recimo Žene koje trče s vukovima. Znači sve nešto različito, ali sve tema u pozadini neko osnaživanje, nekakva potraga za unutarnjom snagom. Čini mi se da fenomenološki onako dosta veliku ulogu tamo 2000-ih odigrala ona knjiga Tajna. Od nje je onako išla cijela jedna linija tog self-helpa. Dobro je spomenuta je ova financijska linija. Mislim na kraju krajeva od Donalda Trumpa to ide i njegovih knjiga o bogaćenju. A mislim na kraju krajeva sve ovo skupa je vezano i uz ono, logike posla bijelih ovratnika koji su ono postali dosta nesretni sa svojim poslovima i sa svojim feelingom, sa svojim ono osjećajima u životu i na poslu i traže nešto za osnaživanje, nešto za plovidbu iz različitih razloga. Mislim, mene malo to osobno moram reći ono i brine jer nekako imam osjećaj da ne znam, ne možemo baš svi raditi rukotvorne i peći kiseli kruh
i sjediti u vrlo hladnoj vodi.
Da,
u petu jutra.
Da, mislim, jako je dobro što se ova stigma sa psihološkog zdravlja maknula, svi otvorenije pričaju o tome, mislim da to ljudima sigurno i pomaže u nekom procesu osnaživanja, tako i te knjige, ali nekako ne bi bilo da baš dobro, da sve preplavi. Mislim, kad pogledamo i cijeli taj self-help sektor, ono imamo i ovaj muški self-help koji nije vezan samo uz novac ili nije vezan samo uz nekakve emocije, ali ono kada pogledamo ono reizdanje, ne znam, ovih Marka Aurelija, ne, i njegovog stoicizma, ne, to je jako popularno među mladim dečkima. Na kraju krajeva i Peterson je neki oblik self-helpa, zapravo i ono savjeta za život. Ne?
A ne znam da ste primijetili jednu drugu još stvar, a ja ću sad malo, kako bih rekao, baciti neku vrstu udice. Nema self-help serija. niti nema self-help filmova. Dakle, nema, a oni počivaju na fabulama, kao i knjige. Prema tome, samo pomoć možete u načelu potražiti kroz knjige.
A možete i potražiti u vidu možda nekih dokumentaraca.
Ne, tako je, možda podcasta, ali načelno, dakle, fabule, dakle, možete naći na nekom drugom mjestu, ali, velim, samo pomoć puno teže, ima naravno i puno podcasta i tako dalje, ali možda je i to jedan razlog što se i samo pomoć na neki način konzumira u samoći, u, dakle u nekom čitateljskom okruženju. Da li griješim?
Pa ne znam, ne bih rekao da griješite, ali mislim da je ipak pitanje leži u tome što vi ukoliko nekome dijelite neke savjete ili pokušavate izreći neke svoje misli u tom vidu, to ne možete baš pretvoriti i ne pretvara se u dramsku strukturu.
Uh-huh.
To može biti u vidu, dakle, ako selimo to u TV, odnosno kinoprodukciju, samo i isključivo u obliku nekakvog dokumentarca, odnosno u vidu nekog podcasta. Imamo slučajeve poput dokumentarca o životu Arnolda Schwarzeneggera, koji je paralelno izašao kao knjiga, dakle, Budi koristan, koje smo objavili u Hrvatskoj, ili recimo podcasta Diary of a CEO, dakle dnevnik jednog direktora, koji je veliki hit u cijelome svijetu, a onda je posredno, dakle, postao i knjiga.
Kada se govori o popularnim žanrovima, nekako je baš vrući žanr, onaj koji se vani naziva romantasy. O čemu je zapravo riječ? Koji su glavni autori i autorice i u čemu je tajna tolike popularnosti baš tog i takvog žanra, Sanja?
Mislim da se ljudi više ne žele kategorizirati u ladice, pa tako ni u određene žanrove. Sada volimo miksati sve, pa je na red zapravo došao i miks dva žanra, znači romance i fantasy, onda su to romantasy. Riječ je o tome da čitatelji žele više. Znači, zašto bi u borbi zmajeva ili obezglavljivanju ljudi, zašto se ne bi mogla naći nekakva lijepa ljubavna priča? Pritom, obično kad se takva ljubavna priča nađe u ovakvoj vrsti romana, ona je dosta eksplicitna, tako da ja za jedan od najglasnijih romana iz ovog žanra, Četvrto krilo, volim reći da je mješavina Harrya Pottera, Igara gladi, ali i 50 nijansi sive. A što se tiče najpopularnijih autorica, to su Sarah J. Maas, Rebecca Yarros, Danielle L. Jolson i Stephanie Garber.
I one se zapravo većinom i mogu pronaći u našim knjižarama i knjižnicama.
Mogu se da sve pronaći. Sve su ove navedene autorice čak i prevedene na hrvatski jezik. Sve su dostupne. Ali ta sva kombinacija žanrova koja nam se pojavljuje sad s vremenom, mislim da ima i super primjera ako ga usporedimo sa kuhanjem. Mislim, netko voli običnu šniclu i rizi bizi, a netko ipak voli eksperimentirati, voli kombinacije okusa. Isto tako, dakle, ne treba nam klasični žanr nužno, možemo kombinirati žanrove. Mislim da sva ta potreba za kombiniranjem i nestavljanjem, kao što je Sanja rekla, u ladice, nas je dovela danas do ovog širokog spektra različitih žanrova.
Kristjane, koliko je romantasy popularna kao žanr, popularan kao u riječkoj knjižnici?
Evo, kolegica je baš nedavno pisala neku preporuku. Da nije pisala tu preporuku, ja ne bi znao za te naslove i ne bi znao da su toliko posuđivani, tako da evo, Dvor trnja i Četvrto krilo su i kod nas značajni hitovi, a gle, oni evolucijski prate onu nit koja pak, uvijek se ima neku nit koja se neko vrijeme već odvija. Cijela ona fenomenologija koja se razvijala oko serijala Sumraka, poslije onako nekih, ne znam, serija s vampirima poput HBO-ovog True Blooda, ako se još neko toga sjeća, tamo sa kraja 2000-ih godina, ne? Ono je sve više i više ono eskalirala, ne? Tako da ono, nekako mi ono fantazi i sa tom romantičnom pričom ono dobro paše. To mi onako, uvijek je i bilo u fantastici te neke djevojke koju se spašava, nespojivo koje se spaja, ne znam, u Gospodarima prstenova, jel da, vilenjaci, ljudi i slično. Tako da samo se sada, evo baš kako je rečeno, to posnažilo i sa motivima iz 50 nijansi sive i nekih drugih područja i evo, stvara lijepe hitove.
Listajući svjetske top ljestvice najprodavanih i najčitanijih naslova, nemoguće ne primijetiti iznimnu popularnost trenutno hokejaša kao glavnih likova i u segmentu, recimo to tako, hetero i homo ljubavnih romana. Nemoguće ne primijetiti dominaciju romana, recimo Rachel Reed, C.R. James, L. Kennedy, a ima ih još. Čak su ti romani dobili i zajednički nazivnik Hockey Romance. Imate li neko objašnjenje za tu njihovu neviđenu popularnost, Vanja?
Pa da, evo, oni su krenuli u određenom periodu. Ja bih rekao da najjači predstavnik cijele te niše je roman Icebreaker, odnosno Na tankom ledu, kao što smo ga preveli na hrvatskom. Dakle, Hane Grace. Razvila se cijela ta jedna niša oko hokeja. Teoretičari smatraju da je razlog što hokej je s jedne strane izrazito agresivan sport, a radi se o romanima koji su obično ljubavni romani, pa onda imamo kao kontrapod tu emotivnost likova o kojima ti romani pišu. Naravno, dodatni sad ovaj hype oko svega imamo oko serijala, knjiga po kojima je snimena serija Heated Rivalry, u kojoj su dakle dva hokejaša u homoseksualnoj vezi. Knjige naravno nisu prevedene na hrvatski jezik, ne postaju hrvatskom, možete čitati samo na engleskom, ako uspijete doći do njih, jer zahvaljujući seriji cijeli svijet želi čitati te knjige i konstantno su u dotisku i jako ih je teško nabaviti.
Sanja, ništa manje nisu popularni, a i to također možemo zvati novim trendom, grafički romani. O čemu je pak tu riječ?
Pa ja bih rekla da se to odnosi na onaj raspon pažnje o kojem smo pričali i tome da su mlađe generacije izrazito vizualni tipovi, pa onda nekako kada si došao od slikovnica na stripove, pa si počeo čitati lektire, pa ti je to bilo dosadno. Grafički romani su dosta dobar spoj da bi nastavio čitati, a u principu imaš vizualni prikaz toga o čemu čitaš, a opet njihovu ekstremnu popularnost valja zahvaliti također jednom homoseksualnom grafičkom romanu, to je Heartstopper, kojeg za razliku od Heated Rivalry možete naći na hrvatskom u izdanju Mozaika, ali u pravilu ove nove generacije, o čemu će možda biti riječi kasnije, zapravo najviše vole čitati originalno na engleskom jeziku.
Što je pak s mladima? Prije 10 godina takozvane knjige za young adults, za mlađe, starije, ako tako možemo reći, bile su najpropulzivniji dio nakladničke industrije. Kako sada stoje knjige toga tipa? Je li riječ o zastarjelom trendu, a posebno i činjenici da mlađi u trećem desetljeću 21. stoljeća ipak sve manje čitaju, ili sam možda previše pesimističan, Vanja?
Ne, čitaju i dalje. Dakle, knjige za mlade i dalje postoje. Samo što su možda malo otišle u ove neke klibi ekstreme, što se tiče prikaza seksa i svega, te scene se pojavljuju sve više i više u naslovima za sve mlađu i mlađu publiku, ali to je izrazito jedan stabilan sektor. Možda tako ne djeluje na hrvatskom tržištu i čistog razloga jer se takve knjige jako malo prevode, a prevode se jako malo jer su mladi, odnosno primarno tineđeri, nestrpljivi, ne mogu dočekati prijevod, pa onda se čita originalu na engleskom. A hrvatskih autora koji bi pisali za tu publiku nemamo puno.
Pripremajući se za emisiju, malo sam listao svjetske top ljestvice najprodavanijih knjiga i zamijetio sam jednu činjenicu dosta zanimljivu. Freida McFadden, o kojoj smo govorili u jednoj od Eri Bestsellera prije nekoliko mjeseci, nevjerojatno se dobro drži na svim tim top ljestvicama, za razliku od recimo Colleen Hoover, koja više nije na vrhu, recimo prošle godine je vladala ljestvicama, Vanja.
Pa da, ali Colleen Hoover, kao i bilo koji drugi autor, u nekom trenu ste gore, u nekom trenu ste dolje. Freida McFadden je možda sad jako specifičan primjer, jer je Freida godinama pisala knjige, nije mogla naći izdavača, izdavala je dakle sama knjige i tek kad je publika otkrila putem TikToka i drugih mreža je uspjela dobiti ugovore sa velikim izdavačima, a onda je imala što za ponuditi jer je imala svojih 15 knjiga koje je ranije napisala, koje sad samo naprosto jedno za drugom izlaze. Ona je trenutno vruća roba, svi je žele čitati, hvala Bogu pa ima što za ponuditi.
Kristijana, ali imate možda neko objašnjenje zašto Freida McFadden je tako popularna? I kod nas, pretpostavljam.
Pa mislim, gledaj, ono, suradnja sa Sidney Sweeney sigurno nije odmogla. Jer, znači, u tom nekom balonu influencera tog tipa ti autori se onako baš snažno probiju. Uvijek čini mi se da postoji taj prostor za romane, estetiku, osjećaj tog nekog špijunskog trilera, nekog takvog oblika zapleta, i jednostavno tu se autori brzo izmjenjuju. A baš ono u kontekstu ovih tih izmjena popularnosti autora, razmišljam ono u toj reminiscenciji što je bilo, ne znam, prije 10 godina, kad sam gostovao u nekoj sličnoj misiji u to vrijeme i ovako kopao što se posuđuje. Sjećam se ono između 10 najposuđivanih naslova, Nezbo je imao 7 naslova. Sada dok kopam po listama, nije mi ga jednostavno pronaći. Ne.
Ja bih se htjela samo ubaciti vezano uz Colleen Hoover, znači ono što je ostvarenje sna za mnoge autore, ja bih rekla da je nju pokopalo, jer svi znamo za kontroverzu njenog filma Priča završava s nama, gdje su glavni glumci u tolikoj zavadi da su sad međusobno po sudovima, i to je trakavica koja traje užasno dugo, i fanove, ogromne fanove poput mene, jednostavno odgovara i od gledanja tog filma opetovano i od čitanja njenih daljnjih knjiga.
Jako, jako zanimljivo. Ali malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naših gostiju. Sada je na redu Vanja.
Pa evo da se nadovežemo na ranije spomenute hokejaše i na seriju prema, dakle, knjigama. U 4. epizodi dotične serije pojavljuje se pjesma All the Things She Said grupe Tattoo.
Poštovani slušateljci, poštovani slušatelji, i dalje se nalazite usred Ere Bestsellera, emisije koja se bavi autorima, knjigama i knjižnim fenomenima o kojima se priča. A danas su nam glavna tema novi trendovi u nakladništvu. Sa mnom su u studiju i dalje Sanja Srdić-Jungić, marketinška stručnjakinja, Vanja Čučković iz nakladničke kuće Znanje, te Kristijan Benić, voditelj marketinga i projekata u gradskoj knjižnici Rijeka. E sad ovako, idemo prema kraju emisije, pa bih volio od vas čuti nešto kao od čitatelja, a ne od ljudi iz knjiške branše. Koliko ste na ti sa e-knjigom i zvučnom knjigom, i kako uopće vidite budućnost knjige, pa i čitanja na tim e- i audio područjima, da krenemo od Sanje?
Evo, ja e-čitače dosta volim. Uvijek će mi primarni izbor biti knjiga, ali kad sam na nekakvom putovanju ili pak kad je knjiga ogromna koju nije lako zadržati, uvijek ću rađe izabrati digitalne čitače. Što se tiče audio knjiga, tu s njima nisam baš na ti. Počela sam ih više slušati kada sam šetala sa kćerkicom u kolicima u parku, i dosta su mi zgodna za tako kad ne mogu fizički držati knjigu, ali i dalje mi je prednost čitanje.
Uh-huh. Vanja?
Meni je dalje draža fizička knjiga, iako isto imam e-čitač. U Hrvatskoj onako e-knjiga kao ni audio knjiga nažalost nisu jake. Audio knjigu očekujemo da će rasti u idućih nekoliko godina. S druge strane, na svim tržištima je tako, e-knjiga po prilici pokriva 7% svih čitatelja, brojka je jedino veća u SAD-u.
Kristijan, da čujemo vas. E-knjiga i zvučna knjiga, kakva su vaše iskustva i koliko ih konzumirate?
Pa evo, evo iskreno oduvijek sam u tome, od kada se pojavilo vlasnik i jednog od prvih Kindlova, pa potom iPada u Rijeci, to je bilo sad već doista davno, ali moram reći, jednostavno papirnate knjige su većini ljudi draže, za neke demografije uopće neće funkcionirati, tipa za dječju demografiju i slično. Tako da e-knjiga i audio knjiga ostaće jake i kvalitetne i bitne niše, ali sigurno neće doći do ono zamjene jednog ili drugog sa drugom tehnologijom ili medijem.
A recite mi koliko vi osobno stignete čitati? Koliko čitate kao čitatelj, ne kao netko iz gradske knjižnice Rijeka?
E da, to je ono na početku kako je rečeno, kako ljudi zamišljaju, kako se radi kod nekog izdavača, u knjižari, u knjižnici, ne. Onako sjedimo, uživamo, čituckamo knjige, to naravno nije tako, isto u urbanom i zgusnutom radnom i životnom ritmu nije lako naći vrijeme za čitanje. Ja puno knjiga kupujem, pa i onda kad nemam vremena za njihovo čitanje. Znam da će jednom doći na red, ali bi rekao imam neki ritam. Dvije knjige mjesečno onako baš žongliram i dobro ih pročitam. Ne?
Uh-huh. Sanja?
Ja što sam duže u knjiškoj branši, to manje čitam, ali evo zadnje dvije godine bi za to okrivila svoje dijete, jer čitamo užasno puno slikovnica, pa mama malo kasnije dolazi na red, još nismo u onoj fazi da mama može čitati na plaži.
Jedno dodatno pitanje, sad sam me podsjetili, kako je tržište slikovnica kod nas?
Pa dosta jako, evo, kada pričamo o ovoj top 10 ljestvici, na jednom trećem ili četvrtom mjestu bio je popularni Pino, serijal koje sva djeca vole čitati, tako da na top 10 se uvijek mogu naći neki jaki naslovi poput Gregovog dnevnika, takvih nekakvih grafičkih romana i ovih slikovnica. Dosta jako.
Vanja, koliko vi stignete osobno čitati? Dakle, kao čitatelj, ne kao Vanja, direktor marketinga, prodaje, ne znam, i znanja.
Jako malo. Ako ćemo iskreno, jer u trenucima kad bi trebao čitati, mogao čitati, onda binđam serije, onako, bez imalo lažne skromnosti.
Na samom smo kraju. Koju biste knjigu preporučili da naše znatiželjne slušateljice i slušatelji pročitaju što skorije vrijeme i naravno zašto? E sad krenimo od Sanje.
S obzirom na to da se ja sama polako upuštam u izdavaštvo, od idućeg mjeseca moći ćete čitati knjigu koju uređujem, zove se Predivan kaos i progovara o temama majčinstva i golemoj ljubavi koja je ponekad onako i dosta teška za podnijeti i dosta teška za proživjeti, tako da jedna dosta otvorena, prekrasna knjiga o kaosu koju svi mi roditelji proživljavamo.
Kristijane?
Preporučujem knjigu Kako doista funkcionira svijet, Vaclava Smila, genijalna je knjiga, zapravo odlično prevođenje suvremenog svijeta, ono energije i ovisnosti o različitim vrstama energije i ovisnosti o plastici, gnojivu, betonu, čeliku i o tome kako evo zadnjih 150 godina smo potpuno transformirali naše funkcioniranje zahvaljujući tim izumima. Odlično čitko, a opet jako onako informativno, ko neka ono dječja enciklopedija, ali za velike.
Uh-huh. I na kraju Vanja.
Pa meni je iskreno ovo malo teško pitanje, pa evo ja ću preporučiti dvije, ali bit ću kratak. Prvo bih preporučio knjigu Lutka, dakle najnovija u serijalu Irze Zigorgdardottir, za sve one koji vole mračne skandinavske krimiće, Irza Zigorgdardottir je ono dragulj sa Islanda koji isplati se pročitati. A kao drugo, za one koji vole neke malo romantičnije, a opet možda malo tužne knjige, preporučio bih da je bio sa mnom Lore Nolin. Ako ništa drugo, pročitajte knjigu, pa dođite upoznajte autoricu 23.4. kad dolazi u Zagreb povodom noći knjige.
Odlično. Eto, malo pomalo došli smo do kraja današnje ere bestsellera. Dragi gosti, zahvaljujem vam na sudjelovanju, na inspirativnom i više nego zanimljivom razgovoru, a zahvaljujemo i vama, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Izvlačenje šibice odlučilo je da je pravo na još jednu pjesmu ima Kristijan. Da čujemo Kristijane.
Zvuča čudno, ono kao da neku poruku dajem na kraju. Pjesma je Idem potopi ovaj brod. Nije zbog toga, cijelo vrijeme smo u tonu nekakve i podrške i domaćim izdavačima i knjižarima i autorima. Idem je odličan autor mlađe generacije, tako i Potopi ovaj brod je odlična pjesma. Nemam snage, daj te pa idem dalje, daj da se makne,
Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autor i voditelj Nevenke Peski, tonski realizator Srđan Nogić i urednica Gordana Ostović. Do slušanja. Jer ti potraži,